Við ætlum að dvelja í fortíðinni í heimskuðum í dag. Það ekki Birta? Þetta nú samt ekkert ægilega langt síðan.
Nei, en samt lengra en kannski maður heldur. Þetta verður svona óður til tveggja máttastólpa í menningunni. Á reyndar ólíkan hátt. Við ætlum annars vegar að segja sögu sjónvarpsstöðvarinnar MTV og hins vegar kvikmyndarinnar Trainspotting.
Já, og þú ætlar að fjalla MTV í seinni hlutanum.
Já, ég ætla að gera það. Það var bárust fregnir að því fyrir áramót að stöðin væri bara búin og væri búin að skella í lás. Það ekki alveg satt þó að hún sé alls ekki lengur þetta risa bákn og áhrifavaldur sem hún var. Stöðin stofnuði sko 1981. Þá varst þú ekki eins og fættur og ég á tveggjara. Þannig að þetta eins og ég segi aðeins lengra en við höldum. En hún rekur ekki upp á Íslands strendur fyrir en reyndar nokkrum árum síðar. Og við eigum nú öll einhverja minningar MTV þó að sé smá aldursmunur á okkur, eða ekki?
Jú. Og hún hafði líka bara svo mikil áhrif á bransan einhvern veginn og breytingar þar.
Heldur betur. Við ætlum að heyra það í seinni hlutanum, en við ætlum að byrja á Trainspotting og að því við erum svona labba niður götu minningarna. Þú manst þetta henni, Bjarni Pétur?
Já, ég man þetta henni. Ég hef auðvitað séð hana eins og, eins og flestir held ég. En hún, ég sá hana auðvitað ekki strax eftir að hún var sýnd. Hún kom í kvikmyndahús sko 23. febrúar 1996. Ég var bara 11 ára.
Já, þá var ég á núlingur fór í bíó og elskaði þessa mynd sem hún er orðin 30 ára.
Já, mánudaginn eru akkurat 30 ár síðan að hún var fyrst sýnd og er á mörgum talin meðal bestu kvikmynda 10. áratugurinn.
It's a great outdoors! It's fresh air!
Look, Tommy, we know you're getting a hard time off Lizzie but there's really no need to take it out on us!
Doesn't it make you proud to be Scottish?
Þannig erum við þetta brot úr myndinni þegar aðalsögu hérna fór í göngu fyrir út í náttúrunni og við ætlum að heyra aðeins meir þá ferð hérna aðeins og eftir.
Já, æðisleg brot.
Dásamlegt.
En myndin er þetta svona hröð og rá og byggð á samlendi bók rithöfundu þennis Irvin Welsh og fjallar vinahóp í Edinborg í Skotlandi sem er, já, djúft sokkin í heroínesli.
Einmitt, en þetta, myndin er eitthvað einsamt miklu meira en bara saga ógæfisum vinum eins og Dagný Hulda Erlendsdóttir komst það þegar hún spjallaði við Kevin nokkur Williamson. Hann var sá sem fyrstur gaf Trainspotting út þá sem að smásögur í menningatímariti og Williamson segir að bókin og kvikmyndin hafi verið mikilvægt vopn í menningastríði verkalýsins í Skotlandi gegn elitunni í Bretlandi á 10. áratugnum og í því stríði hafi verkalýðurinn haft betur.
Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars.
Svona hefst Trainspotting. Aðal söguhetjan Mark Renton, sem leikin af Ivan McGregor í kvikmyndinni, snýr út úr slagorðum sem ætla var að fá ungt fólk til að hafna fíknefnaneyslu. Veldu lífið, veldu starf, starfsframa, fjölskyldu, stórt sjónvarp, þvottavél, geislaspilara og rafknúin dósaopnara.
I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? There are no reasons.
Hann ætlaði sér þó ekki að velja neitt af þessu. Heldur halda áfram að taka heróín, fíkniefni sem hann mjög háður. Sagan gerist í hverfinu Líth í Edinborg og sýnir nöturlegt líf vinanna í heimi fíkniefna. Þeir eru dottnir út af vinnumarkaði og lendu upp á kant við nánast allt og alla. Sagan var af sumum gagnrýnd á þeim forsendum að hún sýndi fíkniefnaneyslu í jákvæðu ljósi. Hún sýnir þó vel eymdina sem fylgir neyslunni, hvernig fólk deyr úr henni, vanrækir börnin sín og eins þjáningarnar sem fylgja því að reyna að hætta. Myndin í senn nístandi sorgleg en líka fyndin á köflum. En við ætlum nú ekki að fara yfir allan sögu þrá Trainspotting hér. Því ég verður bara að verða ykkur út bókina eða kvikmyndina. Næst ætlum við að skyggnast á bak við söguna og úr hvaða jarðvegi hún spratt.
Looking back, it's a long time away. But I think there was two things happened under the Thatcher years that had a big influence on the 1990s. And one was the ripping out of the heart of industrial Scotland and its effect on the working classes of Scotland in terms of jobs, in terms of a future, and in terms of the way young men related to each other.
Þarna heyrðu við í Kevin Williamson. Hann ljóðskáld, ritstjóri, útgefandi og baráttumaður fyrir sjálfstæði Skotlands. Snemma á tíunda áratugnum gaf hann út menningartímaritið Rebel Inc. og þar voru fyrstu kaflar Trainspotting birtir. Þegar sagan kom fyrst út var tæplega 12 ára valdatíð Margaret Thatcher ný lokið. Williamson segir engum tvennt á þeirri valdatíð hafa haft mikil áhrif á skorst samfélag á tíunda áratugnum. Í fyrsta lagi hafi það verið stefna stjórnarinnar iðnaðin í Skotlandi sem hafi haft mikil áhrif á verkalíðin. Hagstefnan var til þess að iðnaður sem hafði verið þungamiðjan í hagkerfi Skotlands dróst mikið saman og atvinnuleysi jókst.
And the second thing was at the end of the Thatcher years by 1990 Scotland was beginning to move apart from England politically.
It was very clear. Í öðru lagi hafi það orðið ljóst að Skotar væru farnir að aðgreina sig frá Bretlandi pólitískt. Í kosningum 92 hafi íhaldsflokkurinn ekki hlotið mikið fylgi í Skotlandi en verið endurkjörinn á Englandi. Það hafi verið hægt að merkja árekstur milli Skotlands og Englands og að það hafi sést í stjórnmálum, tónlist, bókmenntum, ljóðlist og víðar.
It was a seismic change took place during Margaret Thatcher's premiership.
Williamson segir að þegar hann hafi stopnað menningartímaritið Rebel Inc. sem svo gaf Trainspotting fyrst út, hafa hann fundið hjá sér sterka þörf til að gefa rödd verkamanna vægi gegn því sem hann hafi litið á sem meginströms eða ríkjandi menningu.
The two main slogans we had, because I did set it up with this kind of situation, this slogan that I was quite into, was fuck the mainstream, fuck London.
Já, fokk meginströmur og fokk London voru slagorð tímaritsins. Viðmælandi okkar segir að verkin sem voru birt í menningartímaritinu hafi átt að sameinlegt að vera hrá og að þetta hafi nú ekki verið bókmenntir sem hafi verið hugsaðar fyrir yfir eða millisett.
This is not gentle literature, this is abrasive literature, taking a stand, using language as a weapon.
Þetta hafi ekki verið blíðar bókmenntir, heldur hráar, þar sem tungumálunum var beitt sem vopni. En hver voru viðbrögð yfirstéttarinnar við að verið vera að gefa út bókmenntir sem þessar?
Mostly they ignored us until Trainspotting came out. And then it wasn't so easy to ignore.
Williamson segir að yfirstéttin hafi að mestu hunsað þetta þar til Trainspotting kom út. Á þessum tíma hafi fjöldin allur af rithöfundum og tónlistarmönnum storkað þeirri hugmynd að listir og menning væru ekki fyrir verkalíðin.
We were saying that yes it is. Art and culture is for everybody.
Hópurinn hafi sagt, jú, listir og menning eru fyrir alla og til að svo geti orðið hafi þurft að tala tungumál almennings í listum. Ekki ensku, heldur skosku. Og með skosku á hann ekki við fornskosku heldur tungumáli sem fólk tala sín á milli, til dæmis í vinnunni og í áhorfundastúkum á fótboltavöllum.
Start staring at me. Looking at me right fucking at me as if they say come ahead, square go.
Menningarheimurinn í Skotlandi var vígvöllur á tíunda áratugnum, segir Williamson. Og að þeir, listamennirnir, hafi unni þá orustu. Hann bendir á að skoska tungumálið, sé núna viðurkjönt af yfirvöldum en að það hafi ekki verið þannig þá. Þetta hafi verið stríð sem margir rithöfundar tóku þátt í meðvitað og ómeðvitað. Þeirra á meðal var höfundur Trainspotting Irvin Welsh.
When I came across Trainspotting, I just thought, wow, not only is this one of the best books I've ever read, I famously described it as the best book ever written by man or woman.
Viðmælandi okkar lýsir því þannig að þegar hann las fyrst yfir Trainspotting hefði honum strax fundist þetta besta bók sem hann hefði nokkur tíma lesið. Hann hefði fundið innra með sér að hann væri hluti af þessari pólitísku og menningarlegu bylgju sem erfitt hefði verið að lýsa árið 1993 ný að vita hvert hún stemdi. Það sem mun auðveldar að greina bylgjuna núna þegar litið tilbaka. Allir sem komu að tímaritinu hafi verið ungir og greindir og flestir úr verkamannastétt og þeir hafi vilja láta rödd sína heyrast.
We felt the Margaret Thatcher government in London had ignored. We wanted their voices to be heard as well.
Raddir sem þeim fannst Thatcher stjórnin í London hafa hunsað.
to me, you know, I thought it was a book about youth, and it is to an extent, and that's why kind of young people like it. I thought it was a book about drugs, and we're more of a drug world now than ever.
Þarna heyrðum við brot úr viðtali við höfund Trainspotting hjá Virgin Radio UK í júli 2024. Þar sagði hann frá því að þegar bókin kom út, hann var litið á hana sem sögu ungt fólk og fíkniefnaneyslu. Núna sjá hann hana hins vegar sem sögu mikið umbreytingatímabil og spurningar fólks tilvist sína og hvert eigi að stefna. Sjálfur fættist höfundurinn 1958 í Edinborg. Hann kynntist heimi fíkniefna af eigin raun sem ungur maður og byggði á þeirri reynslu við skrif Trainspotting sem þó skáldsaga. Alla tíð síðan hefur hann notið mikillar hilli bæði innan Skotland sem utan og haldið áfram að skrifa. Eins og áður sagði komu fyrstu kaflar Trainspotting út í tímariti viðmælanda okkar og síðar sem fullmótuð skáldsaga. Nokkrum árum síðar gerði enski leikstjórinn Danny Boyle kvikmyndina Trainspotting. Þrátt fyrir að 30 ár séu liðin myndin síður en svo gleymt. Yngri kynslóðir þekkjana og enn boðið upp á gönguferðir og hjólaferðir með leiðsögumannum hverfið líf í Edinborg sem sögus við Trainspotting. Og í þessum ferðum farið á alla helstu staðina sem koma við sögu. Eftir að kvikmyndin kom út, fekk heimspressan áhuga á þessum róttæku listamönnum í Edinborg sem stóðu á bak við Trainspotting.
You know, one minute we're drinking in a bar in Leith and the next minute photographers from the New York Times magazine are coming to the bar, taking our photographs and publish it in a big spread in the New York Times. So it all changed really fast.
Eina stundina hafi þeir setið að sumbli á bar í Leith-hverfinu og þá næstu hafi ljósmyndarar New York Times komið þangað til að taka af þeim myndir sem svo voru birtar flenni stórar, rifjar Williamson upp.
It's a great outdoors! It's fresh air!
Look, Tommy, we know you're getting a hard time off Lizzie, but there's really no need to take it out on us!
Doesn't it make you proud to be Scottish?
Það mörg eftirminnilega atriði í sögunni og setningar sem hafa lifað. Eitt þeirra þegar einn vinanna, Tommy, dró hina út í skosku náttúruna. Í næsti höfðu þeir bjórdósir í plastpoka. Það var engin spenntur fyrir því að ganga upp á fjall nema Tommy, sá sem hafði skipulagt ferðina. Hann var að jafna sig eftir að kærastan hans, hún Lizzie, hafði hætt með honum eftir að kynlífsmyndband þeirra sem var á vídeospólu týndist.
It's shy being Scottish! With the lowest of the low! The scum of the fucking earth! The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shot into civilization.
Þessi innræða aðalsöguhetjunar Rentons hve mikið hann hatar að vera skoti líklega þekktasti hluti sögunar. Hann sagði skota vera þá lægst settu í heiminum, rusl jarðar og svo frammeðis. Skotar væru nýlenda englendinga sem væru ónýtjungar. Skotar gætu ekki einu sinni hafi verið teknir yfir af ríki með almennilega menningu. Þetta væri hræðilegt og að allt ferst loft heimsins myndi ekki laga neitt.
It's a shite state of affairs to be in, Tommy, and all the fresh air in the world won't make any fucking difference.
Williamson segir að svona hafi ungu fólki almennt liðið yfir því að vera skoti á þessum tíma.
We had a chip on our shoulder, you know, there's no doubt about it. Scottish people still got a chip on their shoulder. It's not as big as it used to be. Maybe in the, you know, it was a bag of chips back in the 90s. Now it's just a smaller chip.
Þessi tilfinning að vera minna virði en aðrir, segir Williamson, enn til staðar en þó ekki eins sterk og áður.
It's about always being marginalized by London and the British media and the education system and everything else.
Skotum hafi fundist jaðarsettir af yfirvöldum í London. Líka í breskum fjölmiðlum og innan menntakerfisins. Sjálfstraustið hafi þó aukist á tíunda áratugnum og fólk farið að láta rödd sína heyrast. Hann minnist í því sambandi einni og kvikmyndina Braveheart sem fjallaði skota sem leiddi uppreist gegn enskum konungi sem vildi ráða yfir Skotlandi.
You know, whether it's Mel Gibson with a painted face, you know, going Sons of Scotland and or whether it was, you know, Renton going it's shite being Scottish. We could plug into both of these things and understand them both at once. You know, how crap it is being Scottish, but at the same time how brilliant it is.
Williamson lýsir því þannig að á þessum tíma hafi svo tilfinning verið ríkjandi að það væri ömurlegt að vera skoti en á sama tíma hefði það á einhvert nátt líka verið frábært.
Yeah, that was exciting too. It's confusing, but it was, you know, that's the way it's always been in Scotland, I think.
Þegar leið á tíunda áratuginn þá urðu þar breytingar í Skotlandi að samþykkt var í þjóðaratkvæðagreiðslu að þing landsins skildi endurreist. Williamson telur að bæði Trainspotting og Braveheart hafi þar haft mikil áhrif. Þetta séu kvikmyndir sem margir hafi síðan tengt beint við Skotland og að þar hafi komið út á nánast sama tíma.
You know, looking back, it seems kind of strange, but Braveheart and Trainspotting came out back to back. The two films that have defined Scotland almost for 30 years in a lot of people's eyes came out within 12 months of each other.
2014 var síðan kosið sjálfstæði Skotlands. Eins og framkom áðan þá viðmælandi okkar mikill stuðningsmaður þess sjálfstæðis og honum þótti því mjög miður hver niðurstaðan varð. Rúm 55% voru á móti sjálfstæði. Og þið getið giskað hvað hann hugsaði morguninn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna þegar niðurstaðan var ljós.
The next morning, I was thinking, it's shite being Scottish. We've just voted ourselves out of, like, existing, you know. How dumb was that?
Hann telur að Skotar hafi á þeim tíma ekki haft nægilegt sjálfstraust til að standa á eigin fótum og því sé Skotland enn hluti af breska konungsveldinu. Ekki sé útlit fyrir að stjórnvald í Bretlandi samþykki aðra þjóðaratkvæðagreiðslu í bráð. Samkvæmt skoðunarkönnunum sé meiri hluti fyrir sjálfstæði, en að sjálfstæðis hreyfingin sé klofin varðandi næstu skref. Þá sé mikil óreiða í alþjóðumálum og Skotar leiki ekki eitt af stóru hlutverkunum þar. Williamson telur að núna séu myrkari tímar en þegar Trainspotting kom út. Það hafi vissulega verið neikvæðni í sögunni en að það hafi þó almennt ríkt meiri bjartsýni í heiminum þá en núna. Hann rifjar upp að fyrir þingkosningar í Bretlandi 1997 hafi einkennislag verkamannaflokksins verið Things Can Only Get Better.
That song that haunts us all, the things can only get better, which was used by the Tony Blair government and that. But
það yrði ekki trúverðugt að nýta þannig lag í kosningabaróttu í dag að mati Williamson. Að hans mati var samfélagi betra á tímum Trainspotting. Fólk hafi lifa öðruvísi lífi. Í dag ráði tæknin miklu og að með henni séu athafnir manna kortlagðar. Heimurinn sem Trainspotting hafi gerst í sé rauninni horfinn.
It's a different world. It's a the Trainspotting world is gone. It's so different. You know, the social problems are still there, but we've got so much more to deal with now. So that's how I kind of look at it. Like looking back on it, I look back on that era. It's so exciting. You felt so much freer in the 1990s.
Félagslegu vandamálin séu enn til staðar og fleiri vandamál hafi bæst við. Fólk hafi verið frjálsara á tíunda áratugnum, segir Williamson. Það sem listamennitin hafi komist upp með þá, yrði síður leift í dag. Þetta hafi verið spennandi tímabil og bækur Irvin Wells séu táknmynd þess. Bæði kvikmyndin Trainspotting og bókin séu táknmyndir fyrir þetta tímabil í Skotlandi og víðar. Allan heim hafi fólk séð myndina og tali hana, jafnvel þó að áratugir séu liðnir síðan hún kom út. Það að útvarpsþáttur á Íslandi sé að fjalla söguna núna 30 árum síðar sýni máttennar.
It was an interesting era and that book that Irvin wrote and he's written so many wonderful books since then but he defined an era. The film and the book defined an era for us in Scotland and internationally everywhere you go people seem to have seen it and talked to you about it like even decades later and that's weird. You know, you're doing a feature on it in Iceland 30 years later. That's so weird, you know, but that just shows the power of what that text was and the power of that film.
Já, 30 ár síðan að Trainspotting var frumsýnd og við ætlum að halda okkur í fortíðinni af því að það enn lengra síðan að sjónvarpsstöðin MTV hóf göngu sína og Birta, þetta auðvitað mjög langt síðan en við munum nú samt svona ennþá eftir því hvernig þetta var áður en að við gátum verið með þetta allt saman í vasanum.
Já, margir kannski af svona hlustendum sem eru á svipum aldru við og eldri muna þetta vel en þau sem yngri eru eiga kannski ekki minningar það að sitja við útvarstæki með, hérna, og hlusta á útvarpið og með kassetutæki á kantinum og taka upp lög sem man langaði heyra aftur og aftur. Svo kom áttu maður kannski geisladiska og plötur auðvitað á annars slíkt. En það var erfiðara að einhvern veginn nálgast alltaf þá tónlist sem maður langaði að fylgjast með hverju sinni og inn í þann tíma kemur MTV.
Mm-hmm. Sem að var, sko, hafði rosaleg áhrif og var líka svo stórt að því þau voru auðvitað að spila tónlistamyndbönd allan sólarhringin. En svo voru þið líka með fullt af óramögnuðum tónleikum og velunaháttíð og fleira og fleira.
Já, þetta var alveg feiki stórt fyrirbæri en eins og margar svona breytingar sem að hafa áhrif þá hafur kannski ekki alveg staðist tímans tönn þar að segja MTV áður ekki sama sess í dag og það átti þarna fyrir já, rúmlega 40 árum þegar það var stopnað og árin þar á eftir. Hins vegar MTV ekki alveg liðið undir lok eins og einhverjar fréttir hafa gáði til kynna hérna fyrir áramót. Þannig að okkur langaði bæði að fara svona aðeins yfir söguna og áhrifin en kannski líka til að skoða aðeins í lokin hvað er að frétta af MTV í dag.
A few seconds away from switching to the redundant send sequencer. T-minus 27 seconds. We have gone for redundant send sequencer start. T-minus...
Þetta byrjaði eins og útsending frá geimskoti. Við sjáum geimflug greinilega í starthólunum. Hún tekur á loft og geimfari mættur á tunglið. Þar dregur hann fána að húni. Það ekki bandaríski fáninn heldur síbreytilegur litskrúðugur fáni með þremur bókstöfum M, T, V. Undir hljómar gítarriff, vísbendingum það sem koma skall. Og svo fór í loftið fyrsta tónlistamyndbandið af mörgum sem á eftir komu. Og valið á því fyrsta var ekki tilviljun. Video Killed the Radio Star með The Buggles. Lagið og myndbandið var endar 2 ára gamalt þarna en þótti hæfa til efninu. Þetta var á miðnætti 1. ágúst árið 1981 í Bandaríkjunum. Upphafið á MTV.
Þetta opnaði svo sko, margar gáttir, þetta einhvern veginn, þetta jók gríðarlega mikið fjölbreytnina, þetta einhvern veginn opnaði sko, sviðið fyrir svo miklu fjölbreyttari tónlist listamenn og fleiri áttum þetta sko þessi einokun útvarstöðuna einhvern veginn sko leiðundi lok þetta sko sem enda var fyrsta lagið sem var leikið á MTV í Bandaríkjunum lagið Video Killed Radio Star til vitnis það og svona einhver ákveðin stríðsyfirlýsing gegn útvarpinu og það bara tókst.
Þetta er viðmælandi okkar í þessum óði til MTV. Leifum honum að kynna sig sjálfur.
Ég heiti Skarphéðin Guðmundsson og ég framkvæmdastjóri Sagafilm.
Áður en Skarphéðin fór að vinna hjá Sagafilm var hann blaðamaður á Morgunblaðinu margra ára skeið og dagskrárstjóri Rúf. Hann hefur alla tíð fylgst grannt með öllu sem við kemur tónlist. En það var ekki alltaf auðvelt að fylgjast með straumum og stefnum og því nýjasta hér upp á litla Íslandi fyrir tilkomu netsins.
Og þegar maður spurði út í minningar þá fær maður kannski frekar að hugsa um minningar frá því að hafa hort á staðaldri á tónlistamyndbönd og þá kannski aðeins fleiri en var boðið upp á hérna á ríkisútarpinu í sjónvarpinu í þættinum Skonrock þar sem okkur var boðið upp á það bil 5 tónlistamyndbönd annarkvöld föstudag. Þannig að sem var nú ekki stór skammtur fyrir okkur sem höfðu mikið áhuga og vissum hvað verið mikil gróska í tónlistamyndbönd að gera.
Gott kvöld í skonrarkja þessu sinni kynnustu söngfólki af báðum kynnum og hljómsveitum sem undanfærið hafa gert það gott á miðunum. Með öðrum orðum afla sér vinsælda hér og þar í marglitum popheimi að undanförnu. Best er að hafa sem fæst orðum þessar hetjur okkar, svona í upphafi þáttar við göngum á rauðina. Bandaríska kraftakonan og rockdrottningin Pat Benatar kveður af krafti og óróleika lagið Get Nervous.
Þau Þorgeir Ástvaldsson og Edda Andrésdóttir kynntu vinsælustu tónlistamyndböndin í Skonrocki og unga fólkið satt límt við sjónvarpsskjáina. 16. í dag og 8 dagar til jóla. Leiðir þetta síðasta skonrokkið á árinu og við skulum hefja það með lagi Eurythmics sem heitir Hústat Göð.
Fyrsta byltingin fyrir okkur Íslendinga var sko tilkoma stöða 2. Því að þá fer stöð 2 bara nánast held ég bara alveg frá upphafi fer stöð 2 að bjóða upp á svona ákveðina svona hluta í dagskrá í síðdegis og sko á nóttunni eftir hefðbundna dagskrá þá bjóðaður upp á pakka með bresku fyrirbæri sem kallaðist Music Box sem var svona nátengt MTV og það nú gaman að segja frá því einmitt að stöð 2 er að fara hann í lofti svipa leiti og MTV er að fara lofti í Evrópu þannig að það veginn, þetta er algjörlega samhliða þróun sem eiga sér stað.
Coming up on the mighty Music Box, Martin Buchanan with all the music you'll ever need, plus.
MTV kemur ekki til Evrópu fyrir 87 og þá er það sko fyrst í, sko þá nærmaður þessar stöð fyrst í gegnum gervinætt, móttökudiska, gervinættadiska og í rauninni það er sko, það er ekki fyrir nefnitt kringum 1990 sem maður einhvern veginn verður var við þetta og kemst yfir það að horfa á MTV sem sjónvarstöð.
Eins og margt annað þá tók það MTV talsverðan tíma að reka upp á Íslandsstrendur. En sagan hófst sem fyrir segir 1981 og hverðist fyrst og fremst tónlistamyndböndin.
Fyrstu árin þetta nánast alfarðið sem sagt bara tónlistamyndbönd sem eru leikinn og færibendi, örfáir starfsmenn ráðni til starfa sem svo kallaðir svona, sem svona svar við það sem kallast DJ, þá voru þetta VJs, svona videojockeys í staðið fyrir diskjockeys og þeir bara, þú veist, gengdu til hlutverki eins og útvarsmenn hafa gengdu fram að því að bara kynna og afkynna tónlistamyndbönd. Og það er árið 1981 sem slík stöðu sett í loftið og fyrstu árin þetta bara tónlistamyndbönd og svo fer hún að þróast áfram og taka breytingum eftir því sem samkeppni eykst. Já, og áhugin og stöðun eykst og áhorfi eykst og dreifingin eykst, þá svona eykst krafan að það þurfa að bjóða upp eitthvað meira heldur bara að sé tónlistamyndbönd.
En þessi áhersla á tónlistamyndböndin og sérstaða MTV í þeim efnum hafði áhrif á tónlistar iðnaðinn allan.
Og maður sá það bara svona, byrtast í mjög mörg eins og þetta með þegar að stöðin fyrir loftið í Bandaríkjunum 1981 þá sjást breytingar þetta reyna helst í bara breyttum smekk bandarískra ungmenna á tónlist og aukin áhuga evróskri tónlist með mjög fjölbreyttari tónlist. Fram að því hafði nánast alfari ráði ríkjum tónlisti sem var leikinn á bandarinskun útastöðum og það var mjög mikil íhaldsemi sem réði ríkjum þar. Þetta var svona radio-friendly tónlist eða svo að kallað eða svona bara mjög útvarsvæn tónlist sem einhvern veginn maður skynjaði það mjög starta þessu var alfari stýrt af plötu útgáfunum, rótgrónu og íhaldsömu. Það er stundum talað aðra bresku bylgjuna með tilkomu MTV vegna þess að Evrópa og sérstaklega í Bretlandi þá var töluvert áður hafin þessi framleiðsla á tónlistamyndböndum og leið og MTV og starfsemi þá opnuðu skáttirna fyrir hljómsveitir eins og Duran Duran og Deepest Mode og ýmislegt sko í þááttunum Human League og þessa sko nýromantík og nýbylgju og þessa ströma sem einhvern veginn hefði ekkit átt neitt sérstaklega greiða leið inn á útvarpsstöðvarnar í Bandaríkjunum en MTV breytti þessu öllu og gerði það verkum að einhvern veginn tónlistin varð og mun myndrætni og allar áherslur í sko markasetningu og tónlist gerðist mun myndrætni og það er náttúrulega fyrst og fremst tilkomið af þessum tónlistinu. Framan á náttúrulega varða svona þetta, hvað maður að segja, rótgrúna útvarpsrock sem einhvern veginn varð hallugað, þú veist þetta voru svona frekar, hvað maður að segja, hallarislegir hvítir meðaldra kallar sem einhvern veginn afhjúpuðu svolítið með tilkomu MTV og það þurfti einhvern veginn að leita annara leiða og þá voru kannski, jafnvel kallaði til bara einhver ungi leikarar og þá voru búna til stuttmyndir úr lögunum þeirra vegna þess að það þótti bara ekki söluvænlegt að sína sko bersýnilega hvernig þessi kallar litu út sem voru að færa okkur lögin sem voru í útvarpinu og það var alltaf í lagi að hafa þetta í útvarpinu. Þannig að einhvern veginn þetta, þú veist, þetta, sko, þetta hafði þær afleðingar að eins og segja áhrifin á útlitið og hann var að segja ákveðin útlið styrkun hafi hérna reyðisettur með tilkomu endur við. Það var náttúrulega líka fullt af listamönnum sem er líka færður sér þetta algjörlega nýtt og kannski bestu dæmin svona þegar verið að horfa tilbaka og skoða MTV og áhrif MTV, það var náttúrulega kannski skýrasta dæmið er náttúrulega Madonna sem, sem lærði á kunni og lærði hona miðil algjörlega frá upphafi síns ferils og færði hann sér ítrekkað í not hvert einasta skipti sem hún var að endurnýja sig sem listamaður með hverri plötu og búa sér til nýja ímynd og það sem var svo ríkt samspil tónlistar, tísku og ímyndar.
Ekki áttu allir vinsælir tónlistamenn eins greiðan aðgang að MTV strax í upphafi. Michael Jackson var þeirra á meðal. Og raunar áttu svartir tónlistamenn ekki upp á pallborðið þar framan af, meðal annars í tilfelli Jackson og Prince.
Það var ekki fyrir en útgáfu fyrir ekki Michael Jackson setti þá pressu á MTV að draga tilbaka öll tónlistamenn bönd sem tengdust þeirri útgáfu þar til Michael Jackson fengi spilin. Og loksins einhvern veginn tókst að beita þeim þrýstingi og gáður eftir og, sem sagt, og Michael Jackson varð þá svo superstjarna sem hann reyndist verða og maður sér það alveg bara tímasetningin er þessi Thriller kemur út 83, MTV fyrir lofti 81.
John Landis leikstýri þekktu myndbandi við lag Jacksons Thriller. Og fleiri heimsþekkti leikstjóra lögðunum lið, Steven Spielberg leikstýrði The Bad, Spike Lee, They Don't Care About Us og David Fincher, Who Is It. Þessi sko rosalega aukning í myndbandagerð og áhersla og svo nefnir þessi stóru nöfn og svona, hvaða ári hafði MTV á þá þann ánga bransans, það ekki tónlistina heldur bara kvikmyndagerðina?
Gríðanlega mikil áhrif og eiginlega maður sér kannski helstu merki þess á þessum fyrsta áratug sem stöðin var starfrækt. Þó áhrifin að gæti alveg lengur og alveg sko fram til aldamóta en á þessum fyrsta áratöku þá var það sem bæði þannig það var ekki bara það að maður sá það greinilega í ákveðnum kvikmyndum sem slói í gegn heldur líka komið til skjálana og hérna sko leikstjórar sem stigu sín fyrstu skrif sem leikstjórar sem sagt með gerð tónlistamimbanda en skýr dæmi bíómyndir sem sló í gegn sem voru nánast alfarðið gerðar með MTV í huga sem brunni bara besta auglýsinga hérna meðil sem hugsa skettur. Það eru svona myndir sem komu miðbygg níunda áratugur sem voru uppfullar af lögum tónlist sem komu sko, sem hefðu kannski ekkert með söguþráðan eða myndin að gera annað en að það var bara að vera hreinlega verið að setja þessi lög í þessar myndir til þess að koma þeim í spilun á MTV með myndböndum sem voru bara með senum, þetta voru bara svo stiklur úr myndunum og við erum að tala um myndir svo Flastans og Footloose og Top Gun. En svo vorum við líka að tala um sko leikstjóra sem í rauninni stigu sem fyrstu skref og gátur sér síðan og betra orð og urðu stærri sem bara sjálfstæða kvikmyndaleikstjóri og það kannski besta dæmið það er David Fincher sem gerði síðan myndir eins og Seven og Fight Club og hann á það sameiginlegt með Sigurjón Sighvatssyni til dæmis okkar að Sigurjón Sighvatsson hann skuna komst til með orða og haslaði sér völl í Hollywood einmitt með framlýstu tónlistamyndbanda.
Björk Guðmundsdóttir kom mikið við sögu á MTV og tónlistamyndböndin hennar vöktu ekki síður athygli en tónlistin sjálf. It's oh so
still. Hún lagði alltaf gríðalega ríka áherslu á að hluti af hennar sköpunarverki væri þess að búa til sko vönduð, góð, frumleg og fersk tónlistarmyndbönd og þar hún hefur alltaf haft alveg einstaklega gott nef fyrir því að finna upprennandi og spennandi leikstjóra sem sko náttúrulega hérna byði röðum eftir að fá að vinna með henni vitandi það sko hversu mikil hérna, stökkpallur það er því og það eru að tala Spike Jones og Missil Gondry og fleiri sem og Charlie Kaufman sem sko fleiri sem síðan urðu fullveðja sko mjög virtir kvikmyndagerðarmenn en stigu sín fyrstu skref meðal annars með því að búa til tónlistarmyndbönd fyrir Björk sem fengu gríðalega spilun og MTV og unnu til velun á velunaháttíðum MTV.
Best female, Björk, yeah!
Okay, 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 here comes the cliché. Of course I could think about 9,000 people, but I would like to thank Derek Burkitt, who stood by my side for 12 years.
Þannig erum við þegar Jean-Claude Van Damme krýndi Björk Guðmundsdóttur bestu tónlistakonu ársins 1995 á MTV velunaháttíðinni. Og Björk átti fleiri góða spretti á velunaháttíðum MTV. Árið áður talaði hún íslensku þegar hún veitti velunaháttíðinni með Coolio.
Hello.
Yo, what's up? Me and my homegirl Björk is here to present the award for best dance video in her native Icelandic tongue. I'm here to translate.
Já, já, Coolio, við ætlum að afhenda verðlaun fyrir besta dans myndbandið.
Já, verðlaunaháttíðnar. Nú erum við búin að skoða söguna á áhrifin fyrstu árin. En MTV varð svo mun meira en streymisveita fyrir tónlistamyndbönd. Sjónvarsþættir, órafmagnaði tónleikar með skærustu tónlistastjörnunum og stjörnum prýtar verðlaunaháttíðir er meðal þess sem kom síðar.
Þegar að stjórnendur MTV voru fallar átt að segja því að það þyrfti að geta bóðið upp á meira eða það voru hérna tækifæri til að bjóða upp á meira heldur en bara tónlistarmyndbönd. Þá voru að fara að leita út fyrir það og fara í alls konar dagskrárgerð og framleiðslu meðal annars til dæmis með því að kynna til sögunar teiknimyndir eða animation efni sko fyrir sko ungt fólk og jafnvel fullorðna. Eitt af því sem sló í gegn þar voru Beavis og Butthead.
You will be loved my bunghole, for I am the great cornholio. I need tippy for my bunghole.
Og það er oft talað það að þeir hafa átt stóran, þeir þættir og það sem þeir stóðu fyrir þessi ungu hérna gaurar, það sem þeir stóðu fyrir hafi haft gríðarlega mikil áhrif á, hvað maður að segja, endurkomu og endurtekin uppgang rocktónlistar í kringum 1990. Og gert það verkum að þú veist að það hafi verið eitt svona fyrsti vísirinn að því að síðan, því sem síðan varð grönns tónlist og að þungar okkur fekk aftur svona einhvern veginn mikla athygli og það var ekki nefnt við sannarlega.
Já, svo voru það óramögnuðu tónleikanir, MTV Unplugged, sem búið var upp á frá 1989. Spoken walls and well,
although I wasn't there. Og það var alveg í takt við þá þróun sem var eiga sér stað í tónlistinni að þetta eftir, það var svona aukin eftirspurn eftir að fara svona aftur í ræturnar og eftir allt hérna tölvupoppið og þessa nýrómyntík og allt þetta hvað maður að segja, þetta var svolítið gerisnitt allt saman öll tónlistinn og þetta var svona svolítið safe og örugt og eitthvað svona óspennandi þannig að það var eitthvað aftur hvarf þarna og MTV svona tók þátt í því með því að fara að bjóð upp á meira af lifandi tónlist þar að með þessa frægu þáttaröð sem var MTV Unplugged sem eiginlega engin af þessum stærstu tónlistamönnum eða tónlistafólki sko gat komist hjá að vera með í eða ætla að vera bara í umræðinni og
við heyrum þarna í Nirvana, en þeirra óramögnuðu tónleikar eru líklega einir þeirri þekktustu úr þáttaröðinni. En eins og Skarpíu nefnir vantaði ekki þekkt nöfn á tónleikalistan. Eric Clapton, Paul McCartney, Alanis Morissette, Sinéad O'Connor, Elton John, The Cure, Sting, Pearl Jam, Annie Lennox og svona mætti lengi, lengi telja.
Þetta er svona ein birtingamynd og áhrifum sem MTV sannlega hafði þegar að MTV var þessi, hvað maður að segja, þetta leiðandi afl í að leggja línur hver tónlistastefnur og hvert við vorum að fara. En þetta var kannski svona kannski eitt síðasta merki þess líka því að þetta sama leiti virðið samkeppni hafa verið að aukast. Það er ekkert miklu seinna sem að við sjáum YouTube koma til skjalana og við erum að sjá þessa gríðalegu sviftingar sem kom með netinu. Og hvað maður að segja, fáar sjónvarstöður eða sem hafa orðið eins illa fyrir barðinu og MTV, einmitt vegna þessara tilkomu internetsins og þessara og YouTube og svo samfélagsmiðla að hérna, svona, hvað maður að segja, sem tóku svona mjög markvist við hlutverki MTV á svona marga vegu.
MTV og tónlistamyndböndin gerðu út af við yfir á útvarstöðana. En það var svo internetið sem tók við keflinu af MTV. En hæstráðundur stöðvarinnar lögðu þó ekki árið í bát alveg strax.
Þá öðlast MTV svolítið nýtt hlutverk, gerist aftur brautriðandi og þá á sviði svona annara kannski hérna stefna eða annars konar sjónvarsefni sem átti síðan eftir að verða riðilsveiti rúms og verða ennþá starra eins og til dæmis raunveruleika sjónvarpið sem var ekkit endilega komið til skjalana þá en MTV stökk alveg á það sko akkurat það leiti sem einhvern veginn þau gátu ekki eins mikið rétt á tónlistina og þá með alls konar þáttum eins og The Real World sem voru kannski neitt fyrsta svona, hvað maður að segja, einu svona fyrstu þættindi sem að man eftir það sem að var einhvern veginn verið að gera því skóna maður væri bara að fengi að vera flög á vegg og það væri bara einhvern veginn að vera að fylgjast með einhverjum spuna fengi innsýn í líf ungs fólks en þetta var alveg stórkostlega spennandi þá vegna þess að maður hafði aldrei séð annað eins í sjónvarpi. Til að byrja með var sko náði MTV að skapa sér algjöra sérstöðu þarna þangað til þetta fór að reyða sér á fleiri sjónvarstöðum og enn og aftur einhvern veginn lenti MTV í þessari krísu en bara þetta leiti hafði MTV svo gríðarlega mikla dreifingu og í kringum 1995 var MTV í rauninni stærsta opna sjónvarstöðun í Evrópu. Ég held að hún hafi ná til flestra landa með innmöðunum hætti og ég held að einhverstaðar rakst ég á að hún var aðgengileg á yfir 50 miljónum heimila í Evrópu.
Já, dreifingin var ekki vandamál en ljóst var að árið 1995 þurfti annað meira en að bjóða bara upp á tónlistamyndbönd. En það var það upp úr aldamótum tekið úr lýsingu stöðvarnar að hún væri tónlistastöð. En hvað hefur MTV svo verið að gera frá aldamótum?
Hún varð margt bara hefðbundar og hefðbundari sjónvarstöð, afþreyðingastöð sem ætlaði sér að höfða til ungs fólks áfram en það en svo náttúrulega með tilkomustreymisveitana þá var þetta svona eiginlega töpuð baróta.
Fréttir voru sagðar því fyrra að MTV var í hætt. Fregnir af andlátinu eru kannski aðeins orðum auknar. MTV hefur sannarlega lokað mörgum sjónvarstöðum sínum og dregið verulega samanseglin en er þó enn starrækt og sýnd víða heim.
Og einkum í heimslutum það sem að hafa ekki verið sérstakar svæðis útgáfur, það er til eitthvað sem heitir MTV Global, sú stöðir ennþá í loftinu það sem er, þú veist, kannski svona annars konar umhverfi, sjónvarsumhverfi og það er svona í Asíu, í Suður-Ameríku, Afríku og þeim slöndum og hún er ennþá starfætt í einhvers konar mynd í Bandaríkjunum en svona víðast hvar hefur henni verið lokað sem línulegri rás, hún er einhverju leiti aðgengileg sem stafran stöð, þá er ég hreinlega bara ólínlega í þáttaformi, en svo er hún svona allavega þáttagerð sem er merkt MTV og auðkend MTV, hún er ennþá aðgengilega þar sem að streymi sveitan Paramount Plus er starfrækt og svo í Bandaríkjunum og það er kannski svona síðasta víð og síðasta birtingamyndil af MTV sem vörumarki.
Skarpiðin segir að flokka með MTV með MySpace og öðrum fyrirbærum sem hafa mjög mikil áhrif í ákveðin tíma en sá tími rennir svo á endanum út.
Kannski fyrir kynslóður sem einhvern veginn muna að góða tíma í félagskap MTV sko, ég skil vel að það sé svona ákveðið rómantík í kringum mynda en þetta samt liður í sko mjög eðlilegri þróun myndi ég segja
Og þessum nótum líkur heimskviðum í dag
Þessum fögrum nótum Nirvana Takk fyrir að lista
Thank you.